21, aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Partidele politice se pregătesc pentru alegeri, deși campania electorală nu a început încă.
Că integrarea europeană a introdus un element foarte pozitiv, planurile de acțiuni pentru implementarea promisiunilor guvernului, promisiunilor electorale. Dacă deschidem aceste planuri de acțiuni, putem să invocăm reușitele și nereușitele guvernanților.
Despre nevoia de transparență în actul guvernării și, în final, câteva minute de muzică recomandate de Lucian Ștefănescu.
Un cronicar de la ziarul britanic Guardian ne spune că marea temă a lui MC Solar este acea lume unde naționalitățile și culturile se amestecă și se îmbogățesc unele pe altele.
Începem cu știrile de la această oră.
Bună seara! Mișcarea Patria Rodina și-a exprimat speranța că referendumurile de la 2 februarie din Găgăuzia vor învăța puterea centrală să țină cont pe viitor de părerea regiunilor. La o conferință de presă ținută la sediul agenției IPN din Chișinău, liderul mișcării, Valentin Crlov, a spus că el și colegii lui sunt îngrijorați de lipsa de atenție a centrului față de doleanțele provinciei, spunând că țara este în pericol din cauza centralizării fără limite a puterii. Referendumurile din Găgăuzia au fost anulate de instanță, dar liderii locali spun că le vor ține oricum ca să consulte populația în legătură cu Direcția de Politică Externă a Republicii Moldova și cu statutul autonomiei găgăuze. Un oficial FMI a discutat astăzi cu liderii politici de la Chișinău despre un posibil nou credit. Directorul executiv al Fondului Monetar Internațional pentru Moldova, Menoșnel, s-a întâlnit cu premierul Iurie Leancă, cu speakerul parlamentar Igor Corman și cu alți demnitari. În declarații făcute înaintea noii misiuni FMI, guvernanții de la Chișinău au sugerat că doresc un credit stand-by, care nu înseamnă neapărat împrumut de bani, ci un spor de credibilitate pentru economia moldoveană, un semnal pozitiv pentru investitori și o rezervă în cazul unor probleme neprevăzute. Ministrul de Externe al Ucrainei, Leonid Kojara, a dat asigurări că autoritățile păzesc bine centralele nucleare și alte obiective strategice pe fondul unor informații despre planuri de sabotaj. Vorbind la Kiev, Kojara a spus că sunt informații îngrijorătoare despre posibila minare a gazoductelor și despre cele două centrale nucleare ucrainiene. Dar Kojara a insistat că guvernul este pregătit să protejeze toate acele obiective și să prevină orice eventuale atacuri asupra lor. Kojara a mai spus că deocamdată Ucraina nu va apela la mediatori internaționali în negocierile cu opoziția, pe care le-a numit dinamice. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, s-a arătat indignat că Uniunea Europeană nu condamnă violențele pe care le-ar comite în Ucraina, cei pe care șeful diplomației ruse i-a numit derbedei fasciști. Potrivit agenției Interfax, Lavrov a făcut remarca într-o convorbire telefonică cu președintele în exercițiu al Elveției, Didier Burkhalter, a cărui țară conduce anul acesta OSCE. Relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia pe fondul crizei din Ucraina ar urma să fie discutate mâine la Bruxelles, la un summit unde este așteptat ca și Lavrov, președintele Rusiei Vladimir Putin. Și în România, instanța supremă a condamnat-o la 5 ani de închisoare pe fostul ministru al sporturilor, Monica Iacob Rizzi, pentru corupție și abuz de putere. Rizzi, care a fost ministru între decembrie 2008-iulie 2009, a fost găsită vinovată de atribuirea incorrectă a unor achiziții publice.
Au fost știrile de la ora 21. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet și pe pagina de Facebook.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Un recent clasament al Băncii Mondiale, Doing Business, care se referă și la Republica Moldova, a constatat că oamenii de afaceri moldoveni sunt nemulțumiți de numărul mare de certificate pe care trebuie să le obțină pentru a se lansa în afaceri. De exemplu, pentru a obține o autorizație de construcție, un antreprenor ar avea nevoie de aproape un an de zile și ar trece prin 26 de proceduri legale. Pentru a înlesni munca a businessmenilor moldoveni, Centrul de Guvernare Electronică, pe scurt e-guvernare, promite să treacă online cât mai multe servicii publice destinate antreprenorilor. Despre ce este vorba, ne spune Diana Reilean.
Centrul de Guvernare Electronică promite pentru acest an să lanseze mai multe servicii menite să eficientizeze timpul oamenilor de afaceri. De exemplu, în martie va fi creat Registrul Controalelor, care va conține informații despre verificările întreprinse de inspectorii de stat și penalizările rezultate. De asemenea, va fi lansat serviciul e-autorizație transport destinat transportatorilor care, din iulie, vor putea comanda la la distanță, rapid și simplu autorizația de transport. Toate pentru a reduce birocrația și corupția care sufocă mediul de afaceri moldovenesc, explică șefa Centrului de Guvernare Electronică, Stella Mocan.
Toate aceste platforme care au fost create de guvern vor genera foarte multe servicii electronice începând cu 2014 și 2015. Principiile după care digitizăm și vom digitiza sunt principii acceptate la nivel internațional, global, cele mai bune practici, astfel ca dumneavoastră să puteți să faceți afaceri, să puteți să vă integrați în acele sisteme și servicii oferite nu doar în țara noastră, dar și în Uniunea Europeană.
Oamenii de afaceri moldoveni își doresc nu doar servicii publice pe care să le comande la distanță, pentru că online, în relația antreprenor-stat, dispare intermediarul, adică funcționarul public plătit din banii cetățenilor, oamenii de afaceri insistă ca și costul serviciilor prestate pe internet să fie mai ieftine de până acum. Iată explicația președintelui Camerei de Comerț și Industrie, Gheorghe Cucu.
Noi înțelegem că aceste schimbări necesită costuri și agenții economici sunt gata să plătească aceste costuri pentru că în fond această comunicare electronică îi scutește pe agenții economici de multe lucruri de timp, de multe mijloace și așa mai departe. Dar credem că guvernul trebuie să ia la un control costul acestor servicii. Și credem că costul acestor servicii nu poate să fie determinat individual de structura publică care face aceste servicii.
Centrul de Guvernare Electronică a făcut astăzi publice datele unui sondaj național despre felul în care utilizează moldovenii internetul. Astfel, 64% dintre cei chestionați au menționat că au acasă un calculator, însă doar 60% dintre aceștia sunt conectați la internet. Același sondaj arată că 20% dintre moldoveni utilizează internetul pentru convorbiri telefonice sau pentru obținerea informațiilor și doar 7% pentru solicitarea serviciilor publice oferite de către instituțiile guvernului. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală pare să fi început și analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, crede că apropierea de Uniunea Europeană a Moldovei a adus ceva pozitiv și în relația dintre politicieni și promisiunile lor electorale făcute la alegerile trecute.
Evoluțiile pozitive care totuși au avut loc în ultimii 4 ani de zile tocmai le permit jurnaliștilor și cetățenilor să le ceară socoteală, pentru că integrarea europeană a introdus un element foarte pozitiv, planurile de acțiuni pentru implementarea promisiunilor guvernului, promisiunilor electorale. Dacă deschidem aceste planuri de acțiuni, putem să invocăm reușitele și nereușitele guvernanților.
Totuși, partidele se bat sau vor lupta pentru anumite segmente de electorat în baza unor criterii mai mult sau mai puțin principiale, cum ar fi modul de alegere a viitorilor deputați. Știm că democrații pledează pentru un sistem mixt și iată mai nou liderul Partidului Liberal Democrat a anunțat că are rezerve față de acest model, sau pe denumirea limbii care, grație intervenției la Curtea Constituțională semnată de liberali, trebuie să fie deja limba română cu definiția constituțională în spate, sau pe subiecte tradiționale, reglementarea transnistreană, atitudinea față de România, etc., etc.
Sunt doar câteva exemple pe care le-ați invocat. De fapt, cunoaștem foarte bine care este comportamentul clasei politice din Republica Moldova. Vor utiliza, așa cum spuneți și dumneavoastră, matricile care s-au creat datorită clivajelor din societatea noastră și datorită noilor evenimente care marchează viața politică atât în țara noastră cât și în regiune. Mă refer și la impactul pe care îl pot avea evenimentele din Ucraina asupra Republicii Moldova. Mă refer de asemenea la inițiativa președintelui României Traian Băsescu. Sunt un șir de lucruri care de pe acum încep a fi promovate de o manieră sau altă de către politicieni tocmai pentru a genera noi speranțe a alegătorilor. Partidele de la guvernare care controlează anumite ministere vor și deja au început să facă acest lucru, vor scoate în evidență lucrurile pozitive pe care le-au obținut.
A fost opinia analistului politic Igor Boțan Cățan răspunzându-i lui Vasile Botnaru. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În ajunul zilei internaționale de comemorare a Holocaustului, care este astăzi, unul dintre cei mai cunoscuți istorici ai subiectului, profesorul emerit Randolph Bram de la Universitatea New York, a dat publicității o scrisoare deschisă în care condamnă cu fermitate campania susținută de guvernul de la Budapesta de rescriere a istoriei epocii celui de-al doilea război mondial în Ungaria și de reabilitare a liderului profascist Miklos Horthy. Detalii de la Victor Eschenazi.
După ce în 2011 laureatul premiului Nobel Elie Wiesel a protestat împotriva politicilor de falsificare și negare a Holocaustului promovate de guvernul Ungariei, înapoind public distinția ce-i fusese acordată oficial, duminică o altă somitate internațională, profesorul emerit Randolph L. Braham de la Universitatea din New York, a anunțat public printr-o scrisoare deschisă reluată de agențiile internaționale de presă, iar astăzi de marile cotidiane, că înapoiază crucea Ordinului Republicii Ungariei împreună cu decretul semnat de președintele Paul Schmidt. Cunoscutul profesor, considerat unanim cel mai important și respectat cercetător al istoriei Holocaustului din Ungaria, afirmă în scrisoarea sa deschisă că a urmărit cu mare îngrijorare evoluțiile politice recente și campania, citez, de epurare a istoriei din ultimii ani, gândită pentru a mușamaliza evenimentele istorice ale erei lui Horthy, inclusiv modificările aduse Constituției care legalizează măsurile sinistre luate ulterior pentru a absolvi Ungaria de rolul activ jucat în uciderea aproape 600.000 din cetățenii ei de credință evreiască. Profesorul Braham evocă în acest context controversata decizia guvernului ungar de a înălța un monument național în memoria ocupației germane, inițiativă pe care o califică drept, citez, o încercare lașă de a distrage atenția de la implicarea regimului Horthy în uciderea evreilor și a echivala Holocaustul cu suferințele ungurilor. O ocupație germană despre care documentele arată în mod clar că nu numai nu i s-a opus vreo împotrivire, dar a fost în general aplaudată. În calitatea mea de supraviețuitor, ai cărui părinți și numeroși membri ai familiei s-au aflat printre sutele de mii de evrei uciși, scrie în continuare profesorul Braham, nu pot rămâne tăcut, cu atât mai mult cu cât a fost destinul meu să lucrez pentru conservarea documentelor istorice ale Holocaustului. Gestul profesorului american, născut la București și care a trăit la Dej în Transilvania înainte de a emigra și a se stabili în Statele Unite după cel de-al doilea război mondial, a avut un ecou impresionant în presa de astăzi. Randolph L. Braham este autorul a numeroase studii istorice, încununate de lucrarea sa fundamentală în două volume, publicată în prima ediție în 1981, Politica genocidului, Holocaustul în Ungaria. Protestul său se referă, între altele, la decizia construcției unui memorial în centrul Budapestei, ce ar urma să amintească ocuparea Ungariei de către Germania nazistă. Monumentul, proiect al sculptorului Peter Parkanirab, cu vulturul imperial german, figurat năpustindu-se asupra Arhanghelului Gabriel, ar urma să fie inaugurat la 19 martie în Piața Libertății, o zonă în care se află memorialul soldaților sovietici, ambasada Statelor Unite și o statuie a lui Ronald Reagan. Premierul Orban declarase săptămâna trecută că statuia, citez, va fi dedicată victimelor ocupației germane și că demonstrația de respect pentru memoria victimelor nu cere explicații suplimentare. Dar pentru numeroși istorici, oameni politici și supraviețuitori ai Holocaustului, înălțarea unei asemenea statui și propaganda făcută în jurul ei nu sunt decât o altă formă de încurajare a negării Holocaustului, a eforturilor de a rescrie și falsifica istoria, între altele prin reabilitarea lui Horthy și exonerarea vinovăției statului ungar.
A fost Victor Eschenazi. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, un interviu cu liderul Partidului Liberal-Democrat din Moldova, Vlad Filat, despre modificările propuse legii electorale și 5 minute de muzică recomandate de Lucian Ștefănescu. Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta oricând pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
2014 este an electoral în Moldova. Având în vedere evoluțiile din regiune, dar și din Moldova, alegerile din acest an pot fi considerate unele extrem de importante pentru evoluția ulterioară a Moldovei. Valentina Ursula a întrebat pe liderul PRDM Vlad Filat. Când vor avea loc alegerile? În această toamnă sau poate în 2015?
Este adevărat că am intrat într-un an electoral, însă prea devreme unii au intrat în campanie electorală. Mai avem încă să muncim foarte mult până la alegeri. Păreri pot să fie diferite, însă avem normă legală care stabilește foarte clar perioada când pot fi organizate aceste alegeri. Această dată este cea de 30 noiembrie 2014. Cei care vorbesc despre alegeri anul viitor trebuie să înțeleagă că ele ar putea să aibă loc nu mai târziu decât 3 luni de la data alegerilor precedente, ceea ce înseamnă sfârșit de februarie. Eu nu văd cum am putea să intrăm în campanie electorală în perioada sărbătorilor de iarnă sau atunci când este rece afară și nu pot să organizez cel puțin comunicarea cu alegătorii.
Această dată depinde totuși dacă va fi adoptat sau nu votul mixt?
Așteptăm, sigur, și avizul Comisiei de la Veneția, care va fi la sfârșitul martie, în cadrul reuniunii Comisiei la Veneția, dar și acest aviz nu va determina adoptarea. Republica Moldova trebuie să fie pregătită instituțional și nu doar de această transformare. Noi ne dorim ca în campaniile electorale concurența să fie între idei, proiecte și oameni. Nici într-un caz nu trebuie să fie determinat votul de bani sau de alte influențe.
Lăsați să se înțeleagă că PLDM deocamdată nu zice da votului uninominal?
Noi nu suntem pentru această modificare de legislație. Însă, sigur, discuții, dacă ele sunt necesare, vom purta. Vom asculta toate argumentele, însă poziția noastră este că Republica Moldova nu este pregătită pentru un asemenea sistem electoral.
Anul 2014 este unul decisiv pentru viitorul Republicii Moldova în contextul apropierii țării de Uniunea Europeană. Au apărut anumite disensiuni în zona de sud a Republicii Moldova. Ce se întâmplă?
Foarte mulți oameni nu au cunoaștere vis-a-vis de beneficiile care le oferă integrarea europeană pentru fiecare cetățean luat în parte și pentru Republica Moldova privită pe ansamblu. De aceea acest handicap, pe care îl consider ca fiind unul periculos, trebuie să fie depășit și foarte rapid.
Cum? Dacă în data de 2 februarie vor fi organizate aceste plebiscite în unitatea teritorială administrativă Găgăuzerii?
Este vorba de o acțiune ilegală și este vorba de o situație care nu influențează întreg procesul sau situația la nivel de țară. Vorbeam despre necesitatea informării eficiente, suficiente pentru fiecare cetățean de Republica Moldova asupra avantajelor care le oferă apropierea țării noastre de Uniunea Europeană. Și acest lucru urmează să-l realizăm. Este una din principalele sarcini care stau în fața nu doar partidelor politice, instituțiilor statului, dar în fața tuturor celor care sunt conștienți de acest lucru.
Din moment ce aceste referendumuri vor avea loc în Găgăuzia, ele vor fi luate în calcul de cineva, chiar dacă s-a zis că sunt în afara legii. Autoritățile de la Comrat ar putea să speculeze cu rezultatele acestor referendumuri?
Sigur, de speculat se poate, dar categoric aceste lucruri nu produc efecte juridice sau politice la nivel de țară. Este o situație regretabilă. Pot să vă mai spun că a fost administrată această situație prost.
De ce?
Urmează să răspundă alții, nu eu, dar cred că va servi și drept lecție pentru perioada de viitor.
A fost opinia liderului PLDM Vlad Filat în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet. Fostul premier vorbește și despre evoluțiile din Ucraina și despre relațiile Moldovei cu România. În România, justiția, cea foarte criticată în toate rapoartele Uniunii Europene, pare să dorească să își demonstreze independența prin câteva decizii date în cazuri de mare corupție. De la București, Sabina Fati.
Primul înalt demnitar al fostei guvernări de dreapta din România a fost condamnat astăzi la 5 ani de închisoare cu executare. Au existat și până acum deputați, primari, consilieri locali sau județeni din Partidul Democrat Liberal care au ajuns după gratii, dar principalul reproș adus de oponenții președintelui Traian Băsescu este că favorizează favoriții lui ar fi fost protejați de procurorii anticorupție. Ancheta în cazul fostei ministre a tineretului, Monica Iacobriții, contrazice astfel de ipoteze, deși anii trecuți, când partidul său se afla la putere și era afectat de acuzațiile de corupție, Traian Băsescu a criticat deschis și pe față Direcția Națională Anticorupție, acuzându-i pe procurori că distrug cariere politice. Monica Iacobriții are 37 de ani, este deputată din partea Populiștilor, partid la care s-a refugiat după ce a devenit inculpată, și astăzi a primit 5 ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu contra intereselor publice. Cercetarea penală a început în urma anchetei publicate de Gazeta Sporturilor în iunie 2009. Potrivit investigațiilor jurnaliștilor, festivitățile organizate cu ocazia Zilei Tineretului de către Ministerul de Resort au costat 600.000 de euro și au fost încredințate fără licitație unor companii private. Monica Iacobriții a făcut parte din cercul tinerelor promovate și susținute de Traian Băsescu în guvernarea democrat-liberalilor din perioada 2008-2012. Alături de ea, președintele român a propulsat-o pe Roberta Anastase în fruntea Camerei Deputaților, pe Elena Udrea la Ministerul Dezvoltării și pe Anca Boagiu la Ministerul Transporturilor. Feminismul lui Traian Băsescu s-a dovedit însă destul de selectiv, iar unitatea lui de măsură a fost dată de vechimea și loialitatea față de partid, nu neapărat de capacitatea managerială a acestor tinere doamne, care cu excepția fostei ministre a transporturilor, au eșuat în scandaluri nesfârșite. Monica Iacobriții a fost condamnată pentru felul în care a organizat un eveniment cultural de care a beneficiat și Elena Băsescu, fiica președintelui, aflată la data organizării Zilei Tineretului, adică pe 1 și 2 mai 2009, în campanie electorală pentru Parlamentul European. Elena Băsescu a decis să candideze independent, dar firește că fără aparatul de partid n-ar fi avut nicio șansă. Potrivit monitorizărilor media, din cele peste 300 de știri și reportaje care au apărut la televiziuni în cele două zile ale Galei Tineretului, 20% au fost dedicate fiicei președintelui. Apoi, pentru a strânge voturile necesare, Elena Băsescu s-a bazat pe toate organizațiile PDL, dar a fost ajutată mai ales de cea din Petroșani, unde familia Iacobriții controlează lucrurile, soțul ca primar, soția ca deputată. Sentința în cazul fostei ministre a tineretului și sporturilor date de Înalta Curte de la București nu este definitivă și urmează verdictul completului celor 5 judecători, care de cele mai multe ori confirmă sentința anterioară sau chiar o transformă într-una mai dură. Totuși, la sfârșitul săptămânii trecute, un dosar în care prejudiciul adus statului a fost calculat la peste 8 milioane de euro, doi foști miniștri au primit pedepse cu suspendare. Este vorba despre fostul ministru liberal al justiției, Tudor Chiuariu, și despre fostul ministru al comunicațiilor din partea formațiunii maghiare, Zsolt Nagy. Procurorii anticorupție au constatat că în perioada 2005-2007, printr-un șir de acte nelegale, reprezentanții poștei și cei doi miniștri au contribuit la trecerea unui imobil din proprietatea publică a statului în proprietatea unei firme prietene. Potrivit sentinței, cei doi nu au voie să ocupe în următorii ani, pe durata pedepsei de închisoare cu suspendare, 3 respectiv 4 ani, funcții publice, nici în aparatul executiv, nici în Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Cum astăzi este luni seara, Lucian Ștefănescu vă propune câteva minute de muzică.
MC Solar este numele de scenă al rapperului și muzicianului hip-hop francez de origine africană Claude Mbarali. S-a născut în 1969 la Dakar, în Senegal, și când avea doar 6 luni, părinții lui au emigrat în Franța, stabilindu-se în suburbiile Parisului. Este absolvent al Facultății de Filosofie și asta se aude foarte bine în cântecele sale, care, spre deosebire de melodiile rap și hip-hop comerciale, conțin forme lirice complexe, poeme narrative de fapt ce vorbesc despre lumea în care trăiește autorul lor și despre lumea noastră, a tuturor. Un colegar de la ziarul britanic Guardian ne spune că marea temă a lui MC Solar este acea lume unde naționalitățile și culturile se amestecă și se îmbogățesc unele pe altele. Același cronicar mai afirmă că melodiile lui MC Solar sunt în realitate povești, cu un început, un mijloc și un sfârșit. Iar poveștile vorbesc, cel puțin în primele sale piese, despre greutățile imigranților africani ajunși în Franța în încercarea de a-și crea o viață bună, dar și despre optimism, speranță, frumusețe. MC Solar este poate singurul rapper de limbă franceză cu un succes considerabil în lumea anglofonă, în special americană, datorită colaborării sale cu doi dintre interpreții hip-hop consacrați dincolo de ocean. Guru pe albumul Jazz Mataz și Missy Elliott în piesa All My Grill. Piesa pe care o ascultăm se numește La concubine de l'hémoglobine și a apărut pe albumul Prose Combat, lansat în 1994.
J'ai vu la concubine de l'hémoglobine balancer des rafales de balles normales et faire des victimes dans les rangs des descendants d'Adam. C'est accablant, troublant, ce ne sont pas des balles à blanc. On envoie des pigeons défendre la colombe qui avance comme des pions, défendre des bombes. Le dormeur du Val ne dort pas, il est mort et son corps est rigide et froid. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine chez le Viet Minh au Vietnam sous forme de mine et de napalm. Parce que la science nous balance sa science. Science sans conscience égale science de l'inconscience. Elle se fout du progrès mais souhaite la progression de tous les processus qui mènent à l'élimination. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine morne comme l'automne, un printemps en Chine. Ça c'est assez passé, assez gâché, cassé. La porcelaine de peine, qu'est la colombe de paix. L'art de la guerre tue de jeunes bambins. L'œuvre de Kim Song-man reste sur sa fin. La guerre Nika, guerre Nika. Et comme le Picasso de Picasso la repique. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine en campagne électorale dans mes magazines. Jovial mais bancal, le politicien s'installe. Comme le dit Ayam, c'est un hold-up mental. Je les dose avec le prose combat. Pose avec le mic est devenu ma tenue de combat. J'aime la politique quand elle a assez de vocation pour lutter contre les processus qui mènent à l'élimination. Une lutte économique à l'HM16. L'opinion s'aperçoit vite qu'il y a des malheureux. Quand le sol vire au rouge, viennent les casques bleus. Le solar, solaire est équipé de balles vocales. Face au sol, sol, solaire, solar se fait radical. Constate le paradoxe du pompier pyromane. C'est comme si la mafia luttait contre la mafia. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine se faire belle comme les voûtes de la chapelle Sixtine. Pour l'alphabétisation des néo-fachos, à froid ou à chaud, avant le bachot, ils souhaitent le cachot, voire revoir Dachot. Tel est le B.A.B.A. de l'ABC du jeune facho. C'est la horde aux ordres d'un nouvel ordre. Un peu partout dans les villes du globe, les crétins tissent leurs cordes. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. Elle aime la prolactine et les black smokings. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine. J'ai vu la concubine de l'hémoglobine.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră în această seară este Rodica Mahu, redactor-șef la Jurnal de Chișinău.
Vadim Vasiliu a luat legătura cu câțiva scriitori și jurnaliști de la Cernăuți care relatează că românii din Ucraina nu au o poziție consolidată cu privire la ultimele evenimente de pe Euromaidan. Unii susțin Partidul Regiunilor pentru că singurul deputat care reprezintă interesele românilor din Ucraina, Ion Popescu, a ajuns în Rada Supremă pe listele Partidului Regiunilor. Același partid a susținut legea cu privire la politica lingvistică. O parte din români susțin partidele de opoziție. Marin German, jurnalist la Radio Ucraina Internațional, a declarat pentru jurnal că românii din Bucovina și Transcarpatia susțin integrarea europeană, iar cei din regiunea Odessa pledează pentru integrarea în Uniunea Vamală. Svetlana Panța scrie despre situația creată de condițiile meteo complicate. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, ne așteaptă o săptămână cu ninsori și temperaturi scăzute până la minus 20 de grade Celsius.
A fost Rodica Mahu, redactor-șef la Jurnal de de Chișinău. Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio